this morning.
Dari VOA di Washington DC, halo, selamat pagi, apa kabar? Selamat datang di VOA This Morning. Kali ini dalam edisi Senin, 17 Februari, seperti biasa Rifan Dwi Astono akan menemani.
Bersama saya Dania Iman, di mana kita akan membahas berbagai berita terkini dari mancanegara yang juga bisa disimak melalui podcast VOA Indonesia di Spotify, Apple, dan Google Podcast.
Nah, dalam edisi kali ini, VOA This Morning akan ada kabar terbaru mengenai 285 warga yang dikarantina di Natuna yang telah diizinkan pulang setelah terbukti tidak terjangkit virus corona.
Jadi kalau sekarang mereka kembali ke masyarakat ya, itu dipastikan bahwa itu memang prosedur sudah dilalui dan kembali. Kita harapkan masyarakat juga menerima padanya, memang sudah 14 hari di karantina dan tidak ada masalah.
Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper sebut Tiongkok berada di posisi teratas dalam daftar Pentagon sebagai musuh berpotensi.
More internal repression, more predatory economic practices.
Semakin banyak tekanan secara internal, semakin banyak praktek ekonomi yang buas.
Semuanya akan kita simak nanti setelah berita dunia berikut. Jangan kemana-mana, tetap di VOA This Morning.
Selamat pagi pendengar, pejabat-pejabat kesehatan Tiongkok hari Minggu mengatakan jumlah kasus baru virus corona selama 3 hari berturut-turut telah melambat. Komisi Kesehatan Tiongkok memastikan 1.843 kasus baru yang menunjukkan penurunan jumlah kasus baru dalam beberapa hari terakhir ini. Selama 2 hari sebelumnya, Tiongkok melaporkan lebih dari 7.500 penularan baru. Jumlah korban meninggal akibat virus mematikan ini di daratan Tiongkok saja mencapai 1.665 orang, termasuk 142 kematian yang dilaporkan hanya pada hari Minggu ini saja. Juru bicara Komisi Kesehatan Tiongkok, Mi Feng, mengatakan persentase kasus yang parah menurun dan kecenderungan menunjukkan bahwa Tiongkok telah berhasil mengendalikan wabah itu. Namun Organisasi Kesehatan Dunia WHO hari Minggu memperingatkan tidak mungkin dapat memperkirakan kemana arah epidemi ini. Berbicara dalam konferensi keamanan Munich, Kepala WHO Adhanom Ghebreyesus menyerukan kepada negara-negara semua untuk bekerja sama dengan WHO guna memberikan informasi yang memadai kepada publik tentang bahaya virus itu tanpa menimbulkan kepanikan. Dalam perkembangan lainnya, sejumlah penumpang Amerika yang dikarantina di sebuah kapal pesiar di Jepang sejak 3 Februari lalu, hari ini diterbangkan pulang ke kota asal masing-masing. 355 penumpang kapal pesiar Diamond Princess dilaporkan tertular virus corona. Para penumpang Amerika yang diizinkan meninggalkan kapal pesiar itu hari Minggu diterbangkan dengan pesawat sewaan ke Amerika, di mana tampaknya mereka akan kembali dikarantina selama 14 hari. Organisasi Kesehatan Dunia WHO Sabtu malam mengatakan ada 50.580 kasus virus corona yang sudah dipastikan dengan pemeriksaan laboratorium seluruh dunia, di mana 50.054 kasus terjadi di Tiongkok. Namun demikian, angka statistik itu berbeda dengan yang dikeluarkan oleh pemerintah Tiongkok yang baru-baru ini mengganti metodologi untuk mendiagnosa dan menghitung kasus baru sehingga menimbulkan lonjakan kasus yang dilaporkan. Presiden Iran Hassan Rouhani hari Minggu mengatakan ia tidak yakin Amerika akan memulai perang dengan negaranya karena hal itu akan merugikan upaya Presiden Donald Trump agar terpilih kembali untuk masa jabatan kedua. Rouhani menegaskan bahwa Trump tahu persis berperang dengan Iran akan merugikan peluangnya memenangkan pemilu presiden tahun ini. Pemimpin Iran itu menambahkan perang akan merugikan kepentingan Amerika dan kepentingan sekutu di kawasan serta Iran. Ditambahkannya, negara-negara Teluk Persia seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Qatar akan paling banyak menderita kerugian jika konflik antara Iran dan Amerika bergulir menjadi perang. Iran dan Amerika hampir terlibat konflik terbuka Januari lalu ketika sebuah pesawat nirawak Amerika membunuh panglima pasukan elit Iran, Qasem Soleimani, di luar Baghdad, Irak. Iran membalas dengan meluncurkan serangkaian serangan rudal terhadap pangkalan militer Amerika di Irak. Ketegangan terus memuncak sejak Trump menarik mundur Amerika dari perjanjian nuklir yang disepakati dengan Iran dan 4 negara adidaya lainnya pada tahun 2015 lalu dan memberlakukan kembali sanksi ekonomi yang melumpuhkan Iran. Sekjen PBB Antonio Guterres pada hari Minggu memulai lawatan 3 hari ke Pakistan dan menyerukan kepada masyarakat internasional untuk mendukung negara-negara yang menampung jutaan pengungsi dari Afghanistan yang sedang dikoyak perang. Guterres juga menyerukan kepada India dan Pakistan untuk meredam ketegangan tentang Kashmir dan menekankan keharusan mutlak pada pemerintah India untuk sepenuhnya menghormati hak asasi di wilayah mayoritas Muslim yang tengah disengketakan itu. Guterres berada di Islamabad untuk melangsungkan pertemuan dengan para pemimpin Pakistan dan menyampaikan pidato utama dalam sebuah konferensi internasional hari Senin ini yang menandai dukungan Pakistan bagi para pengungsi Afghanistan selama 40 tahun. Militer Thailand kini menghadapi serangkaian cemooh publik atas dugaan masalah keamanan dan korupsi pasca penembakan massa oleh seorang tentara awal bulan ini yang mengoyak slogan sebagai penjaga perdamaian dan ketertiban negara. Para pengamat mengatakan pukulan terbaru itu akan meningkatkan kampanye mereka yang selama ini mengkritisi militer karena kekuatan politik yang terlalu besar dan ragu akan janji Panglima Militer Apirat Tong Sompong yang akan melakukan reformasi pasca pembantaian itu. Penembakan massal yang dilakukan oleh Sersan Mayor Chakrapan Toma pada 8 Februari lalu di dekat sebuah pangkalan militer di Provinsi Nakhon Ratchasima di Thailand Utara baru berakhir keesokan harinya pada 9 Februari. Penembakan itu menewaskan 30 orang termasuk pelaku dan melukai 58 lainnya. Insiden ini merupakan aksi penembakan oleh satu orang bersenjata yang menelan korban paling banyak dalam sejarah Thailand. Hanya beberapa jam sebelum penembakan itu, Toma telah mengunggah kecaman di dunia maya tentang bagaimana ia ditipu oleh perwira senior di militer.
Masih di VOA This Morning, 285 warga yang dikarantina di Natuna, Kepulauan Riau, Sabtu lalu diizinkan pulang ke rumah masing-masing setelah terbukti tidak terjangkit COVID-19 atau virus corona.
Tetapi selama 14 hari ke depan, kesehatan mereka akan tetap dipantau oleh Dinas Kesehatan.
Riau. Inilah petikan suasana di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Sabtu sore ketika 285 warga yang sejak awal Februari lalu menjalani observasi dan karantina di Natuna, Kepulauan Riau, tiba. Sejumlah pejabat dari Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenko PMK, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, dan Kementerian Kesehatan ikut mengawal kepulangan mereka. Sebagian besar adalah para mahasiswa yang sedang menempuh kuliah di Wuhan, satu kota di bagian tengah Tiongkok di mana virus corona yang mematikan itu berawal. Salah seorang mahasiswa, Yulianova, minggu malam mengatakan kepada VOA betapa ia sangat gembira bisa dipulangkan dan kini tinggal bersama tantenya di Jakarta. Yuli, demikian panggilan akrab mahasiswi hubungan internasional di Central China Normal University di Wuhan, bersama dua teman yang tinggal satu asrama, akhir Januari lalu sempat mengirim video pendek memohon kepada pemerintah Indonesia untuk memulangkan mereka. Video ini viral di media sosial. Selama menjalani observasi dan karantina di Natuna, para mahasiswa itu juga mendapat layanan fasilitas yang memadai untuk dapat mengikuti kuliah secara online dan berinteraksi sebagaimana yang biasa dilakukan sehari-hari. Selain mahasiswa, ada pula 5 staf KBRI Beijing, 18 kru pesawat Batik Air, 3 staf Kementerian Kesehatan, 3 staf Kementerian Luar Negeri, 8 staf Kesehatan TNI, dan 10 personil pengamanan TNI. Mengingat penularan virus corona yang masih belum dapat dipastikan, pihak berwenang di Indonesia tetap akan memantau kondisi kesehatan mereka selama 14 hari ke depan. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Agus Wibowo, menjelaskan hal ini ketika dihubungi VOA minggu malam.
Ya, betul. Kita tetap hati-hati. Bahkan itu yang pulang tadi, 238 tadi, selalu dipantau oleh Dinas Kesehatan di daerah masing-masing. Jadi 14 hari ke depan, mereka tetap akan dicek dari Kementerian Kesehatan, khususnya dengan yang perpanjangan tangannya di daerah dengan oleh Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan diminta untuk monitoring mereka.
Meskipun demikian, Agus memastikan hingga masa observasi dan karantina di Natuna selesai, semuanya dipastikan sehat walafiat. Penegasan serupa disampaikan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menko PMK Muhajir Effendi, Kepala BNPB Doni Monardo, dan tim pendukung lainnya. Presiden Joko Widodo di sela-sela kunjungan kerja ke Magelang, Jawa Tengah akhir pekan lalu bahkan meminta warga untuk menerima kembali ke-285 warga ini apa adanya.
Jadi kalau sekarang mereka kembali ke masyarakat ya itu dipastikan bahwa itu memang prosedur sudah dilalui dan kembali. Kita harapkan masyarakat juga menerima padanya, memang sudah 14 hari di karantina dan tidak ada masalah.
Sementara itu, Menko PMK mengatakan akan membahas lebih jauh tentang kelanjutan program pendidikan mahasiswa yang sebelumnya studi di Wuhan dan daerah-daerah lain di Tiongkok.
Saya Farmers Reva, VOA, Washington.
VOA This Morning, kabar terbaru dari Indonesia, sebanyak 6.000 orang meramaikan parade Bandung Rumah Bersama di Kota Bandung Sabtu pagi. Gelaran ini diharap memperbaiki citra Kota Bandung yang dianggap kota intoleran.
Berbagai atraksi budaya dan busana warna-warni memeriahkan parade di sepanjang Jalan Asia Afrika Bandung ini. Ada yang mengenakan baju tradisional Sunda, baju Tionghoa, sampai kerudung bertema merah putih. Perwakilan kelompok agama dan kampung toleransi pun menambah keriaan dengan berbagai mobil hias. Wihara Avalokiteswara Widya Sasana, AVS, membawa mobil dengan dekorasi teratai dan anak yang memerankan Dewi Kwan Im. Stephen Lin dari Wihara AVS mengatakan figur Dewi Kwan Im merupakan pesan untuk bersikap welas asih kepada sesama.
Dewi Kwan Im ini semoga kita semua bisa saling memancarkan cinta kasih, kita saling membantu, kita saling membina persatuan. Jadi tanpa memandang suku, agama, atau ras, kita saling memancarkan cinta kasih satu sama lain.
Wihara ini berada di Paledang, daerah yang ditetapkan sebagai satu dari 5 kampung toleransi di Kota Bandung. Stephen mengatakan bangga akan keberagaman budaya di kota ini.
Sangat senang dan sangat bangga gitu, bahwa kita khusus di Kota Bandung ini sangat toleran. Kita bisa saling menunjukkan kebudayaan kita masing-masing. Kita pun menikmati kebudayaan-kebudayaan lain yang berbeda.
Digelar pertama kalinya, Bandung Rumah Bersama digagas pemerintah kota dan Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Bandung. Awalnya acara ini bertajuk Parade Lintas Agama dan Budaya. Rencana ini sempat didemo oleh kelompok orang, namun akhirnya digelar dengan nama baru. Saat membuka acara, Wali Kota Bandung Odet Daniel mengatakan parade ini adalah milik semua golongan. Politisi Partai Keadilan Sejahtera PKS ini mengatakan parade ini ingin menepis anggapan bahwa Bandung adalah kota intoleran. Bagaimanapun acara ini dilangsungkan di tengah catatan intoleransi di Kota Bandung. Dalam indeks kota toleran IKT, posisi Bandung membaik dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2017, Bandung ada di posisi 83 dan naik ke posisi 69 pada tahun berikutnya. Dari Bandung, Jawa Barat, Rio Tosikal melaporkan untuk VOA Washington.
Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper menyebut Tiongkok berada di posisi teratas dalam daftar Pentagon sebagai musuh berpotensi, diikuti oleh Rusia, Korea Utara, dan Iran.
Komentar ini disampaikannya dalam konferensi keamanan di Munich, Jerman, tempat berkumpulnya ratusan pemimpin dunia dan personel militer untuk membahas konflik global.
Delegasi Amerika Serikat hadir di Munich, Jerman, membawa pesan yang jelas bahwa Tiongkok merupakan ancaman terbesar bagi Barat.
More internal repression. More predatory economic practices, more heavy...
Semakin banyak tekanan secara internal, semakin banyak praktek ekonomi yang buas. Lebih menindas dan paling memprihatinkan bagi saya adalah kehadiran dan aksi militer yang lebih agresif.
Peringatan yang sama juga dikemukakan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo yang merujuk pada Huawei, perusahaan telekomunikasi milik Tiongkok.
We can't let information go across networks that we don't have confidence won't be hijacked by the Chinese Communist Party. It's just unacceptable.
Kita tidak bisa membiarkan informasi itu bocor ke sejumlah jejaring yang kita yakin akan dibajak oleh Partai Komunis Tiongkok. Tentu saja hal ini tidak dapat diterima.
Inggris sebagai sekutu utama akan memberikan peluang bagi Huawei untuk membangun beberapa bagian jaringan seluler 5G miliknya yang mengecewakan Washington. Sejumlah pejabat di Munich menyampaikan bahwa Amerika Serikat berupaya untuk mengembangkan teknologi 5G sendiri dan akan bekerjasama dengan beberapa saingan Huawei. Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, menghantam balik.
Akar semua permasalahan dan isu ini adalah karena Amerika tidak menginginkan cepatnya perkembangan dan permajaan yang terjadi pada Tiongkok, sekaligus tidak bisa menerima keberhasilan yang diraih oleh sebuah negara sosialis.
Tidak berhasil, tapi ini tidak adil. Rincian
pertemuan Menteri Luar Negeri Pompeo di sela-sela konferensi keamanan itu dengan mitranya dari Rusia, Sergei Lavrov, tidak dipublikasikan. Selanjutnya yang juga turut hadir dalam konferensi keamanan itu, Menteri Luar Negeri Iran. Salah seorang jenderal terkemuka Teheran tewas dalam serangan drone atau pesawat nirawak Amerika bulan lalu. Menteri Luar Negeri Teheran mengemukakan bahwa negaranya siap untuk melakukan pembicaraan. Beberapa konflik di Ukraina, Timur Tengah, dan Afghanistan juga menjadi agenda utama pertemuan di Munich tersebut. Akan tetapi Tiongkok menjadi pusat perhatian, terpaksa berjuang untuk membela diri mengenai caranya menangani wabah virus corona dan dihadapkan dengan upaya-upaya keras Washington yang menggambarkan Beijing sebagai ancaman global terbesar. Secara umum, konferensi keamanan Munich biasanya mengenai strategi besar terkait kekuatan militer. Namun tahun ini diakui bahwa perjuangan pada masa mendatang tidak hanya dapat sebatas menggunakan kekuatan tempur di darat atau angkatan laut atau pesawat tempur, melainkan juga melalui teknologi. Kata-kata yang tegas dari delegasi Amerika Serikat itu hanyalah rentetan tembakan terbaru dalam pertempuran panjang untuk mencapai supremasi di dunia siber. Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.